Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Ka eskaluar protesta kundër blokadës së urës në Mitrovicë. Shtyhet koncesionimi i kompleksit turistik Brezovica. Drogat e reja në Kosovë të dizajnuara në atë formë që të mos i kap ligji. Rubrika Vox për sot, të rinë kosovarë të ma gjepsur me politikën. Këto dhe informacionet e tjera e ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë po zhvillohet protesta qytetare kundër vendosjes së barikadës në Form Parku mbi urën kryesore të Lumit Tibër. Në linjë telefonike të drejtpërdrejt kemi korrespondentin Ziadin Gash, i cili do të na informojë më gjithësisht për këtë zhvillim. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Artan.
Ziadin, si është gjendja aktuale në Mitrovicë dhe çfarë mund të veçosh deri tani nga rrjedha protestës?
Por tani gjendja tashmë ka eskaluar, një grupi prej qindra protestuesish është mbledhur në jug të qytetit, ku në përpjekje të shpërthimit të kordonit të policisë të vendosur para urës, është përplasur me policinë e cila ka përdorur edhe gazin lotësjellës. Aktualisht po vërehen përplasje mes protestuesve dhe policisë. Protestuesit shpërndahen kohë pas kohë, mirë po ata mblidhen sërish, hedhin gurë dhe në përpjekje të nisjes së tyre drejt urës së Ibrit. Po ashtu duhet veçuar se para protestës një grup protestuesish kishte djegur flamurin serb dhe brohrisnin parullat UÇK Adem Jashari. Jo, nuk ndahet Mitrovica e parullat të ngjashme, për ndryshe mes duke parë këto zhvillime mes protestuesve dhe policisë, është vërejtur edhe një tymizi aty afër, edhe është vërejtur edhe një auto ambulancë që le të dyshohet se mund të ketë edhe të lënduar. Gjithashtu, përderisa protesta po zhvillohet në jug të qytetit, është vërejtur një tubim i qytetarëve serb në veri, për të cilit kryesisht dhe tash kanë qëndruar të qetë. Gjatë gjithë kohës për sigurinë dhe mos lejimin e eskalimit të gjendjes në një tragjedi, po për kujdesin forcat e KFOR-it, policia e Kosovës dhe policia e Oleksit. Së fundit është vërejtur që edhe policia e Oleksit ka përdorur gazin lotësjellës në mbështetje të policisë së Kosovës për të mos lejuar, do të thënë që protestuesit të shpërthejnë kordonin dhe të ofrohen tek ura. Artan?
Po, Ziadin, deri më tash a janë shënuar reagime dhe nga udhëhecit politik të dy komunave të Mitrovicës?
Po, Artan, përderisa dje dëgjuam kryetarin e komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtirin, i cili bëri një thirrje në formë ultimatumi që të hiqet barikada e vendosur mbi urën kryesore të Ibrit, sot ai ka ftuar qytetarët që të qëndrojnë të qetë, duke thënë se vetëm në këtë mënyrë do të mund të realizohen ambicjet për bashkimin e qytetit të Mitrovicës. Në anën tjetër, kryetari serb i Veriut Goran Rakić ka ftuar Agim Bahtirin që të mos përdor gjuhë të ashpër politike, por që të ulën, kaftuar atë që të ulën qoftë në Prishtinë, në Beograd, në Bruksel apo në një vend tjetër, dhe të bisedojnë se si të gjendet një zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme sidoqoftë. Edhe në këtë rast Goran Rakić nuk e ka përmendur si mundësi heqjen e barikadës, të cilën autoritetet lokale serbe të Veriut e kanë vendosur tek ura mbi Ibër, edhe e cila po kundërshtohet tashmë nga qytetarët që po protestojnë atje.
Faleminderit Ziadin për këto informacione. Ishte ky korrespondenti Ziadin Gashi, i cili na solli informacionet e fundit nga situata në Mitrovicë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me temat të tjera. Të rinjtë në Kosovë ka filluar të i preokupojë mjaft shumë situata aktuale politike në vend. Ata thonë se janë të shqetësuar me atë se çfarë po ndodh dhe se është bërë temë diskutimi në çdo vend ku ata janë. Më shumë ullsi nga anketa me të rinjtë sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Situata aktuale politike në Kosovë është bërë debat i pashmangshëm për të rinjët në Kosovë. Në bisedat me shoqërinë apo edhe familjen, ata thonë se ka diskutime nga më të ndryshmet, duke bërë edhe analiza dhe duke dhënë mendime për zgjidhjen e ngërshit politik në të cilin ka hyrë vendi pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një përsipër 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës. por kjo fitore, PDK-s nuk i siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa katër parti tjera, LDK, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, vendosën që ta bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për preokupimin e tyre rreth kësaj situate të krijuar. Valon Regja nga Gjakova është student i Fakultetit Juridik. Ai thot se situata politike është bërë temë diskutimi për të gjithë.
E keni po edhe veto për vrejnë krejtë qytetarët, është tem kyqe dhe besoj që thonë gjithdo ditë vetëm është bërë rutinë, gjithdo ditë po shpresoj që shpejt do të certifikohen zgjedhjet edhe kryej ta kjo temë.
Për Blerë Tagashi, studentin në Fakultetin Filozofik, diskutimi për politikë është bërë i mërzitshëm tani më. Në çdo vend ku shkon, qoftë në fakultet apo në biseda me miq, situata e krijuar politike në vend, thot ajo, është bërë pashmangshme.
Po forse në për kafiqa, si në për fakultet, si gjithkon, për koalicione, po fakt për një verini nuk po ka kofra ndryshimi, si me fitu hashimi, si ramushe njejt, pra për një verini nuk po ka kofra ndryshimi.
Jon Krasniqi ka përfunduar shkollën e mesme dhe tani pret të regjistrohet në ndonjëri nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Situata aktuale politike krijuar thotë se nuk i pëlqen fare. Do të dëshironte të mos ishte temë diskutimi, por që kjo nuk po ndodh.
Tashmë diskutojmë shumë se i kam fëmijë politikanë në klasë krejt. Edhe tash i kam partive ndryshme se cili ha me njëri tjetrin. Edhe nuk u kriju situatë e mirë për neve, sidomos jo për neve. Dasim e debatës e na jenë në të rjëmë.
Derisa Vesa mendon se e gjithë kjo situatë e krijuar në Kosovë ka lënë në hije edhe kampionatin botërori cili ka filluar tani më.
Që të destabilisim politik në Kosovë që ka ndodhë, ma e këpak bëna e bëna të pri kampionatit botërori që ishtë dashë me sinë sa një ma kërësovë këto. Se e kam të prudhë, që është nuk po ngohën në ajzut ka shte, në shumë në për...
Dërka Zhvalbona tregon se të gjithë në shoqërinë e saj flasin për politikë.
Situata e krijuar në vend ka zgjuar mjaft kërshëri te popullata në përgjithësi, në çdo vend, në çdo kafene, si ashtu edhe në shtëpi, tema aktuale kryesore janë zgjedhjet e fundit që u mbajtën më 8 qershor. Problemi është se kanë dalë disa gjanat papritun anë sken, po me gjithat na e dim se njëna palë do të fitoj. A është pozita, apo është opozita e cila është kriju si koalicion?
Me gjithat, ka dhe pak të rinë të cilët nuk janë fare të interesuar me asë se çfarë po ndodhë në skenën politike. Shkëlqim Skenderi, një iri nga Prishtina, thot se ka obligime tjera dhe se nuk po intereson fare se çfarë probleme politike ka vendi.
Më më qëtësu hiqa, s'pak nuk po më qëtësu. Me bisedu hiq gati, dhujese, hiq s'pak.
Gjatë fushatës elektorale në programet e partive politike kanë figuruar edhe problemet e të rinjeve dhe zgjidhja e tyre, dërkaq kanë premtuar edhe përmirësim dhe lehtësime financiare për studentët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë tashmë qarkullojnë droga të reja të dizajnuara në atë formë që ligjërisht nuk janë të ndaluara, thot defektologu Safet Blakaj, drejtuesi një qendre mjekësore në Prishtinë që merret me persona që abuzojnë me substancat narkotike. Blakaj thot se ndër më të rrezikshmet është droga GHB, e cila njihet si droga dhunimit. Zyrtarët e policisë thonë se kanë informata për ekzistencën e drogave të reja të dizajnuara, por nuk kanë trajtuar deri më tash asnjë person që ka abuzuar me to ose i ka poseduar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa abuzimet me heroinën si një prej narkotikëve më të dëmshëm sipas ekspertëve që merren me personat që abuzojnë narkotik, ka shënuar rënje në Kosovë. Megjithatë, siç thon ata, tashmë në vend janë duke u keqpërdorur drogat e reja të dizajnuara, të ashtu quajturat illegal high apo lartësia legale. Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, si dhe pjesëmarrës në përpilimin e strategjisë kombëtare kundër drogave, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se drogat e reja të dizajnuara janë kombinim i substancave të ndryshme kimike që përdoren në industri apo për mirëmbajtje sanitare. Një prej tyre, thot Blakaj, e cila është e pranishme tash 2 vite në qarkullim dhe ka përhapje të shpejtë, është substanca GHB, që është akronim i formulës kimike gamma hidroglobulin.
GHB është një lloj droge kombinuar, është komplete kimike. këtë drogë ka dhe zbardhus, pastrus, të të tasu elemente kimike që përdojnë në pastrimet e gjonave ndryshme, si temi të pastrimi kerëve, njona për substancave që e përbën këta është ajo. Kjo është një drogë që njëtë edhe si droga dhonimit, parasysë nxit epshet seksuale, le të themi, kushtimisht, edhe pse kjo nuk do të thonë se gjithmonë është ashtu mirë, po ndodhin rastet e dhonimit në ndikimin e kësaj droge. Çfarë më e keq se edhe nuk e din se ka qenë dikush i dhonum.
Blaka i shton se përveç substancave të ashtu quajtura GHB në dy vitet e fundit, abuzuesit e narkotikëve përdorin edhe substancat narkotike si amfetamina dhe metamfetamina, e njohur si speed apo shpejtësia, e cila si pas ti është jashtë zakonisht e rrezikshme. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se janë në dieni për rrezikshmërinë e këtyre drogave të reja. Zëdhënësi kësaj policie Ibrahim Sadriu thotë se njësitë policore kundër drogës trajnohen edhe për identifikimin e drogave të reja, por deri më tash sipas tij nuk ka pasur raste që janë kapur persona që posedojnë apo konsumojnë droga të tilla.
Lidhur me drogat GHB dhe amfetamina, metamfetamina dhe droga të reja, ne si polici kemi informacione për ekzistencën e tyre drogave, mirë po realisht bazu në punën tonë edhe trajtimin e personave të varur nga droga apo në posedim, nuk është që kemi pasur raste që kemi trajtuar persona që kanë qenë posedim të drogave.
Blaka i shpjegon dukjen fizike të GHB-s.
Kjo është në formë të langshme, është pa ngjyrë, që gjason shumë ujë, përveç është pak më tender se sa ujë. Kjo është dukja fizike e kësaj substance.
Zëdhënësi i policisë Sadriu thotë se megjithatë policia ka informacione për drogat e reja të dizajnuara.
Policia ka informata se si duken këtu, mirë po për shkak të përbomjes tyne do të thotë pak vështirë të identifikohet, mirë po ne kemi informacione për këto lloj drogash momentalisht. Edhe për kundërfaqësi se nuk ka pas raste që ne kemi trajtuar persona që kanë qenë në varësitë e tyre substancave narkotike. Mirë po nuk do të thotë se nuk mundet me ndodhë.
Në anën tjetër, Blaka i thekson se rastet kanë ndodhur dhe se rreziqet nga drogat e reja të dizajnuara janë te të mëdha.
Rreziqet e sajnë e po ashtu që kur nuk e dim sakt fërcine sajnë, dhe shpejt ka kolapset ndryshme, se në kajer nuk e kuptojnë që dikush ka ra me një bar ose me një disko, dikush e që unë të pikë, po këtë rastet që edhe ndodhin në një rast ka pas disa intervenime nga ndihma shpejt me në një natën e në papet e caktuara që ka pas koma nga përdorimi kësaj droge.
Sadriu pranon se për policinë është problematike argumentimi i përdorimit të GHB-s pa konstatimin e eksperteve shëndetësor.
Po, është problemi se domethënë edhe në kontakt me këto ekipet e mjekëve që merren neuropsikiatra, por kështu domon kanë thënë se nuk kena pas raste që kena trajtuar persona varen prej këtyre drogave.
Edhe Blaka i vlerëson se për organet e rendit është mjaft i vështirë argumentimi faktit të përdorimit të GHB-s tek abuzuesit e kësaj substance.
Është shumë tepër, shumë vështirë sa përket edhe policisë dhe gjyqësisë, domethënë organet ndjekjes për me vërtetuar një çështje tillë, parasysh ajo shumë shpejt absorbohet edhe del prej organizmit, është vështirë me argumentuar që dikush i ka dikujt na drogë.
Ndryshe, sipas defektologut Blakaj, në Evropë aktualisht janë duke qarkulluar rreth 300 substanca të ngjashme, të cilat janë identifikuar se keq përdoren, por ashtu sikurse edhe në Kosovë ekzistojnë probleme ligjore për parandalim për shkak se përbërësit e tyre veç e veç, përderisa nuk strukturohen për të krijuar substancë narkotike, nuk janë në listën e substancave të ndaluara ligjërisht. Sipas tij, tashmë në Kosovë po përpilohet lista e këtyre substancave, të cilat do të futen nën kontroll ligjor për t'u mundësuar organeve të ndjekjes parandalimin e shitjes dhe keqpërdorimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Ndonë se ishte planifikuar që deri në muajnë shtator të shpallej kontrata finale për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, situata aktuale politike rreth formimit të qeverisë rreth Kosovës e ka shtyrë procesin e privatizimit të kësaj qendre turistike. Detajet e sjell Nadije Ahmeti nga Prishtina.
Situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimi i qeverisë së re ka shtyr koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, thot për Radion Evropa e Lirë ministri në largimi të rrektisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Në këtë muaj ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese, kurse në muajin shtator po të këtij viti të shpallet kontrata finale për koncesionim. Ministri në largim Bernard Nikaj thotë se me 7 korrik është data kur duhet të dorëzojnë ofertat kompanitë parakualifikuara. Përveç situatës politike, Nika i thotë se ka qenë edhe kërkesa kompanive të parakualifikuara për mundësinë e shtyrjes së procesit.
Para se më afilu ku çata zhvillohen, na kena shtyr afatin për me datën 7 korrekt kur duhet dorëzohen ofertat për kompanive të parakualifikuara. Do thotë shtyr afati i dorëzimit të ofertave. Jo ka qenë për shkak fushatës, mos më rreziku mu politizu çështja Brezovicës edhe çështja e investimit kompleksin Brezovicës, edhe ka qenë kërkesa kompanive që nëse bën shtyhet, na kena shtyr për datën 7 korrekt.
Ndryshe pas dorëzimit të ofertave fillon procesi vlerësimit që më pas nevojitet një periudhë kohore deri në shpalljen e kompanisë fituese. Sidoqoftë, tri konsorciume dhe një kompani tashmë janë kualifikuar për dhënien me qiratë të kompleksit turistik Brezovica. Një konsorcium është austriako-amerikan, një bulgaro-austriak, konsorciumi tjetër është nga Franca dhe Andora dhe një kompani serbe. Këto kompani, sipas autoriteteve kompetente, posedojnë kapacitetet të nevojshme për të projektuar, financuar dhe ndërtuar një qendër për turizëm malor dhe rekreacion për gjatë të gjithë vitit për vizitorët lokal dhe ndërkombëtar. Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit konsiderojnë se fundi këtij viti ndoshta mund të jetë përfundimtar për këtë proces. Zek Çeku, dheqësi kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se duke marrë parasysh situatën e krijuar politike, koncesionimi kompleksit turistik mund të shtyhet prapë.
Une nuk presim do një hap konkret para fillimit të vitit të vitit arshëm. Në qofë se në scenarion ma optimiste që kishë me ndohë. Në qofë se vërtet bëhet përgjedhja për atorit e investitorit arshëm e tjera. Ndoshta shpallja fitusit, po thëmë, ndoshta dhe bëhet ka fundit të torit, eventualisht në ndohë, po thëmë, se gjithë kjo që ka pëndohë tash, edhe me zgjedhjet, edhe me statët pas zgjedhohë, edhe gjitha këto kanë me ndikojnë në këtë proces.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky banuar me shumë miq serbe apo në pjesën veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësi mbitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm me 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këndruar dhe gjuhës të gjitha informacionit e transmituara deri me tash, përfshire dhe të dhënat më të fundit nga situata tash më eskaluar në protestin që pombat në këto momente në qytetin e Mitrovicës, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Në kraq në vazhdim të këti emisioni, sjellim edhe këto materiale. Gratë në Maqedoni hezitojnë të nisin biznese si pasoje mungesës së përkrahjes. Ndërkaq në Ukrainë, presidenti Poroshenko ka thënë se nëse dështon armë pushimi i shpallur prej tij, ky shtet e ka edhe një plan B. Pra shkojmë fillimisht në Maqedoni, ku gratë, përfshirë edhe ato të zonave rurale, ku nisin biznes, janë teje të suksesshme, duke ndihmuar kështu financiarisht edhe familjet e tyre. Mirë po rastet e tilla janë shumë të ralla, thonë aktivistët për të drejtat e grave, pasi këto të fundit nuk gëzojnë mbështetje të mjaftueshme institucionale. Detajet e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Edhe kundrejt iniciativave të ndryshme të mbështetura si nga institucione shtetërore ashtu dhe sektori civil për inkurajimin e grave që të merren me biznes përmes aftësimit të tyre profesional, ndihmës institucionale për gjetjen e tregjeve, gratë hezitojnë të jenë bartëse të biznesit. Gratë në Maqedoni, kur bëhet fjalë për ngritjen e biznesit, ballafaqohen me më shumë sfida se sa burrat. Një është mungesa e kapitalit, me që si pasojë mentalitetit, ata rallë paraqiten si trashëgimtarë të pasurisë. Përkatësisht, obligimet shtëpiake, llogaritet se u përkasin vetëm grave, megjithse statistikat dëshmojnë se femrat në zhvillimin e biznesit janë shumë të kualifikuara dhe njëkohësisht më të përgjegjshme, thekson Valentina Disovska nga shoqata e biznesit të grave, duke shtuar se krahas sfidave të shumta që paraqiten në të bërit biznes në kohën e konkurrencës së pamëshirshme, ata janë të detyruara të bëjnë dhe luftën e thyerjes së tabuve dhe mentalitetit në këtë vend. Nga ana tjetër, Shpresa Sinani, aktiviste për të drejtat e grave në rajonin e Pologut, thotë se femrat kanë shumë vështirësi që të ndërmarrin një hap drejt ngritjes së biznesit të tyre, pa vënë në krye burrin ose ndonjë të afërm. Por ata, që arrijnë të thyejnë barierat, kanë dëshmuar se janë shumë të përgjegjshme sa i përket vendimeve që marrin lidhur me sigurinë e kapitalit.
Nëse në familje keni përmbajtje, mandej gjithë punët tjera mund të shkojnë shumë në rregull, se ka raste në Tetovë për shembull ka shumë femra biznismene të mira që mund edhe kanë tregu shumë sukses në jetën e tyre të punës që kanë kriju me atë biznesin e tyre privat apo shoqëror.
Tekson shpresa Sinani aktiviste për të drejtet e grave, duke nënvizuar se femrat, veçanërisht në malsinet e tovës me punimet e tyre artizanale, kontribuojnë në mas të konsiderueshme në buxhetin familjar, por puna e tyre duhet promovuar njëkohësisht dhe institucionalizuar që më pas ata të mund të shfrytëzojnë dhe benefitet e ndryshme që ofron shteti, por gjithsesi dhe fondet evropiane.
Malsin po ta marrë, gjithsa të punëtore i kemi që me durët e tyre çfarë gjërash bukura bëjnë nga e kaluara trashëgimia jonë kulturore, që do të ishte një pasuri e madhe për ne, por nuk ka përmbajtje. Ne duhet punohet në atë pikpamje, veçanërisht viset rurale janë lënë tash pas lidhjes së gruas, pasi nuk vepron shumë pas dore, askush nuk bën vetëm i realizim do projekte sa për të fituar lekët edhe kur gjatë tjetër nuk bëhet.
Nga ana tjetër, Violeta Nikolova nga Qendra e Grave Sipërmarrëse në Maqedoni, përmes një projekti të mbështetur nga fondet evropiane për zhvillim, ka realizuar një konferencë rajonale për inkurajimin e femrave kryesisht në zonat malore për të zhvilluar turizmin rural. Është me rëndësi të veçantë që femrat të njohtohen me kapacitetet të cilat i disponojnë. Ne bëjmë përpjekje për t'i vetëdijsuar ata se munden shumë nga ajo që mendojnë se mund të bëjnë. Përmes këtij projekti tentojmë të pengojmë dhe migrimin fshat-qytet që ka marrë shumë hof kohëve të fundit. Pra ata, përmes turizmit rural, duke qëndruar në shtëpi, do të mund të realizojnë të ardhura, shprehet Violeta Nikolova nga Qendra e Grave Sipërmarrëse në Maqedoni, duke theksuar se zhvillimi i biznesit lokal është një shtytje e rëndësishme për zhvillimin e komunave, duke e kujtuar se dhe praktikat e vendeve evropiane kanë dëshmuar se zhvillimi i turizmit rural më së miri bëhet përmes grave sipërmarrëse, të cilat përmes prodhimeve tradicionale arrinë të promovojnë dhe vlerat e viseve të saktuara. Ndryshe, në sektorin e sipërmarrësisë, grat janë të përfshira me më pak se 30%, edhe ato kryesisht në industrinë e tekstilit, ushqimit dhe hotileris. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në rast të dështimit të armë pushimi që pardje është shpallur nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko, atër ky fundit ka thënë se shteti i tij ka edhe një plan tjetër. Armë pushimi deri më tash ka marrë përkrahje të kushtëzuar nga Moska, ndërsa separatistët prorus në lindje të Ukrainës thonë se lufta po vazhdon prej vetë forcave ukrainase. Materiali në vim sjell detajet rreth situatës së fundit në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka paralajmëruar se ai ka një plan alternativ në rast se separatistët prorus do shfrytëzojnë armë pushimin e njanshëm Ukrainas vetëm për të fituar në kohë. Poroshenko, i cili më 20 qershor derisa vizitonte rajonin e Donetskut, e deklaroi armë pushimin për një javë gjatë një paraqitje televizive mbrëm, ka thënë: "Ata që duan ta shfrytëzojnë armë pushimin për të fituar në kohë, duhet ta dinë se ne kemi edhe një plan B."
При всій критичності ситуації у нас сьогодні є вибір вирішити справу миром.
Ndonë se situata është kritike, ne sot e kemi mundësinë që ta zgjidhim problemin paqësisht apo me luftë, dhe ne duhet që ta shfrytëzojmë këtë opsion. Ne parashojmë disa skenare, atë paqësor apo planin A. Për ata që shpresojnë ta përdorin armë pushimin për të fituar në kohë, për rigrupim të forcave të tyre, ata duhet ta dinë se ne kemi edhe planin B. Nuk dua të jap detajet të këtij plani sepse unë besoj që plani ynë i paqes do të funksionojë, ka thënë Poroshenko.
Mirë në spracuje.
Poroshenko nuk ka elaboruar asgjë rreth planit alternativ, duke thënë se ai shpreson që armpushimi do të ketë sukses. Presidenti i Ukrainës ka thënë se armpushimi ka për qëllim që t'i japë separatistëve kohë për t'u çarmatosur. Ai ka takuar liderët rajonal ku ka thënë se përdorimi i gjuhës ruse në zonën lindore të shtetit do të respektohet, por ka refuzuar mundësinë e hyrjes në dialog me liderët e separatistëve. Një ditë më parë, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se ai e përkrah armpushimin e Poroshenkos për Ukrainën lindore, por ka shtuar se armpushim nuk do të ketë efekt pa vepra konkrete. Putini ka shtuar se plani paqes së Poroshenkos nuk duhet të jetë ultimatum, ndërsa ju ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalojnë luftimet dhe të fillojnë negociatat. Megjithatë, Pavel Gubarev, një nga liderët më të njohur të rebelëve prorus në lindje të Ukrainës, i ka thënë televizionit rus Rosaja 24 se ose forcat ukrainase nuk e zbatojnë urdhrin e Poroshenkos, ose Poroshenko vet po gënjen. Gubarev, i cili veten e quan guvernator të Republikës Popullore të Donjeckut, ka thënë se nuk ka armpushim fare. Shërbimi i Ukrainës i mbrojtjes së kufirit ka thënë të shtunën se separatistët prorusi kanë sulmuar dy postbloqe dhe një bazë ushtarake në të njëjtën zonë. Kjo agjenci shtetërore ukrainase ka thënë se nën troje të kufirit janë plagosur gjatë sulmit që është kryer natën. Ndërkohë, Kanada ka njoftuar se ka vendosur sanksione ekonomike dhe ndalim udhëtimi për 11 rusë dhe ukrainas, si dhe ndaj kompanisë naftës së Krimes, Feodosia Enterprise, duke thënë se ata ndihmojnë shkeljen e sovranitetit të Ukrainës. Bashkimi Evropian tashmë ka vendosur sanksionin ndaj kompanisë së njëjtë të Krimes, që në muajin mars është aneksuar nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryengritësi Suni, pjesë të shtetit islamik të Irakut dhe Levante, kanë marrë edhe tri qytetet të tjera në kontrol në krahinën veriore të Irakut Anbar. Lajmi është publikuar nga Reuters duke u mbështetur në deklarime të dëshmitarëve dhe burimeve të sigurisë. Trupat ushtarake janë tërhequr nga Rava, Ana dhe qyteti Rudba me ngjesinë së dielës, ndërsa militantët i kanë tashmë në kontroll të plot këto tri qytete, raporton Reuters. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei ka shprehur kundërshtimin e tij të fortë ndaj një intervenimi amerikan në Irak. Lideri iranian, që ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet e shtetit, ka shtuar se Washingtoni ka për qëllim që të mbajë Irakun në kontroll dhe të vendosë lider kukulla në pushtet. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shkuar në Egjipt në një vizitë të paparalajmëruar për të takuar me presidentin e ri egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Kerry, gjatë takimit me presidentin egjiptian, do diskutoj situatën politike në Egjipt dhe konfliktin në Irak e Siri. Ndërkohë, raportet që citojnë zyrtar anonim amerikan në Washington konfirmojnë se SBA do zhbllokojë ndihmën prej 572 milion dollarëve për Egjiptin. Një 15 vjeçare ka humbur jetën ndërsa babai i tij është plagosur rënë gjatë një shpërtimi që ka ndodhur në afërsitë të një automjeti në kufirin Izrael-Siri, në pjesën që kontrollohet nga Izraeli. Ushtria izraelite e ka përshkruar incidentin si një sulm ndërkombëtar dhe ka shtuar se tanket izraelite kanë hapur zjarr në drejtim të pikave siriane të kontrollit si përgjigje ndaj sulmit. Nuk është ende e qartë nëse ka viktima në anën siriane të kufirit. Për herë të parë pas gati 20 vjetësh, Holanda do të luajë pa pasur në ekip të saj një lojtar mbi emrin të cilit nuk fillon me Van. Kjo do të ndodhë nesër në ndeshjen Holanda-Kili, pasi kapiteni kombëtarës holandeze Robin van Persie është pezulluar. Hera fundit kur kjo ka ndodhur ka qenë viti 1996 në ndeshjen miqësore në mes të Holandës dhe Kinës. Ndeshjet e sotme në kuadër të Kupës së Botës janë Rusia-Belgjika, Korea Jugore-Algjeria dhe në mesnatë përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Portugalinë. Tekstet e këngëve të Bob Dylanit Like a Rolling Stone dhe këngës tjetër A Hard's Rain Gonna Fall pritet të jenë shitja më e madhe në shtëpinë auksioneve Sotheby's javën e ardhshme. Gjatë këtij auksioni pritet të shiten edhe relike të Beatles, Rolling Stones dhe Elvis Presley. Teksti i Like a Rolling Stone raportohet se mund të shitet deri për 2 milion dollar, ndërsa teksti i këngës A Hard Rain vlerësohet në mes shumës 400.000 deri në 600.000 dollar. Like a Rolling Stone konsiderohet si kënga me ndikimin më të madh në muzikën e pas luftrave. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, në fund të emisionit ju njoftojmë se protesta në Mitrovicë po vazhdon edhe në këto momente. Siç na njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi, gjendja shumë e tensionuar dhe se përplasjet mes protestuesve dhe policisë po vazhdojnë. Ndërsa protestuesit në vazhdimsi po hedhin gurë në drejtim të policisë, forcat e rendit përfshi edhe ato të Uleksit po përdorin gazin lotësjellës. Po ashtu janë vrejtur edhe tri vetura që po digjen. Të dhënat më të fundit nga Mitrovica ju mund t'i përcjellin në faqen tonë internet europalire.org. Kaq kishim për emisionin orës 16. Takimi radhës është në orën 21. Mos harroni të vizitoni europalire.org sepse aty keni edhe informacione të shumta me tekst, me audio, video dhe fotografi. Takimi joni radhës është në orën 21. Deri atëherë, unë Artan Haraçia ju përshëndes nga Praga. Bashk miru dëgjofshim.